რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამში დობისაა, მოგესალმებით. თბილისის დროით 10:00 და 00 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერში დილის საუბრები იწყება, პროგრამა, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები. 4 აპრილია დღეს და დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით მიუსაფარ ცხოველთა მსოფლიო დღეს და ამ საკითხებზე და საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, კონკრეტულად თბილისში არსებულ მდგომარეობაზე მიუსაფარი ცხოველების მდგომარეობის თვალსაზრისით, ბოდიშკიხტის ტავტოლოგიისთვის ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტომართან, ვახტანგ ლომჯარიასთან ერთად, რომელიც გახლავთ თბილისის მერის ცხოველთა მონიტორინგის აგენტოს დირექტორი. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებ მას სტუმრობისთვის. თუმცა სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარ შეუდგებოდე, დავაანონსებ ასე ვთქვათ გადაცემის მეორე ნაწილის სასაუბრო თემას და სტუმარსაც. გადაცემის მეორე ნაწილში პოლიტპატიმართა საქმეების გადახედვის გაჭიანურებულ პროცესზე ვისაუბრებთ ეკა ქობესაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, და ასევე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ნომრის მეშვეობით გაქვთ საშუალება დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. ბატონი ვახტანგ ლომჯარია, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მერის ცხოველთა მონიტორინგის აგენტოს დირექტორი, და მასთან ერთად ვსაუბრობთ მიუსაფარ ცხოველთა მსოფლიო დღეზე და თბილისში არსებულ ვითარებაზე. თბილისში ამავდროულად რამდენადაც ვიცით, არის ერთი თავშესაფარი, მუნიციპალური თავშესაფარი, სადაც კონტროლდება ასე მიუსაფარ ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც და ასე ვთქვათ, თქვენი სამსახურის მეშვეობით კონტროლდება ზოგადად ქალაქში არსებული მიუსაფარ ცხოველთა ჯანმრთელობის იქნება სტერილიზაციის და ასე შემდეგ. ის რომ ისინი ქუჩაში არ ხვდებოდნენ და შესაბამისად არც საფრთხეს წარმოადგენდნენ კენდრენ საზოგადოებისთვის და მათი ასე ვთქვათ ბედზეც იყოს ნაზრუნი. რა ვითარება გვაქვს, მოდით თბილისში ჯერ ამითი დავიწყოთ საუბარი. რამდენი მიუსაფარი ცხოველია ამ წუთას თავშესაფარში, ბევრია ეს ცოტა თუ რაზე მეტყველებს მოკლედ?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. სააგენტო შეიქმნა 2015 წელს და ჩვენი თავშესაფრის გარდა ასევე თბილისში არის რამდენიმე თავშესაფარი. კერძოდ შეგვიძლია გამოვყოთ ბატონი თამაზ ელისბარაშვილის
თავშესაფარი. ეს არის კერძო
ინიციატივები. ის კერძო ფულს ხარჯავს ამ საქმიანობაში დაახლოებით 352 ძაღლი და 2 მურა და თუ ამასთან, ასევე ბატონი თეიმურაზ ეკოლოჯის თავშესაფარი, რომლის სომაც ბევრად ნაკლებია, მაგრამ ისი თავშესაფარი დაკავებულია აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ჩვენთან ამპუტაცია გაუკეთეთ ძაღლს, რომელსაც ასასრული არაღით მიეყენეს ჭრილობა, დაახლოებით 3-4 საათამდე მიმდინარეობდა მისი გადარჩენის ოპერაცია, ორჯერ გული გაუჩერდა, მაგრამ შეუძლეთ მისი გადარჩენა ჩვენი ვეტერინარი ექიმების საშუალებით. და სწორედ ვთქვათ, მოწყვლად ძაღლებს, რომლებსაც შემდეგ უკვე ისეთივე რეჟიმში ქუჩაში არსებობა ადვილად აღარ შეუძლიათ, რადგან მაგალითად ქუჩის გადაკვეთისთვის მათ უფრო დიდი დრო ჭირდებათ, რის გამოც რისკები ავტოსაგზაო შემთხვევებისა იზრდება, კიდევ უფრო საშიში ხდება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რისკები იზრდება. ამ მიმართულებით ასევე შეგვიძლია დავასახელოთ ლისის ტბის თავშესაფარი და ჩვენი თავშესაფარი, ასევე სხვა რამდენიმე თავშესაფარი, მათთან ერთად ჩვენი თავშესაფარი, სადაც ყავს ამჟამად 189 ცხოველი, მათგან 178 ძაღლი და 11 კატა. ჩვენი თავშესაფარი დაკავებულია.
აქვე გიკითხავთ თუ შეიძლება, რომ ეს არიან ცხოველები, რომლებიც დავუშვათ ქუჩაში მობინადრე ცხოველების, ასე ვთქვათ, შთამომავლები არიან, თუ ეს არის ცხოველები, რომლებზეც პატრონმე მათქვეს უარეი, როგორი არის თანაფარდობა?
ორივე შემთხვევა გვაქვს აქ. ჩვენ შემთხვევაში ამის გამიჯნოს არ ვახდენთ, ხადია ვცდილობთ ვიპოვნოთ პატრონი თუ ეს დაკარგული ცხოველია, და ძალიან ხშირად გვაქვს შემთხვევა, იმიტომ რომ შესაძლოა ცდება მათი მიტოვება კონკრეტული პრობლემის გამო შეიძლება მონადირე ძაღლს რაღაც თვისებები ისეთი არ აღმოჩნდა როგორც თავად მის პატრონს უნდა და ან უბრალოდ ასაკის გამო მიატოვა ან უბრალოდ მართლა დაკარგა მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ პატრონის პოვნას თუ ეს არ გამოგვდის ამ შემთხვევაში უკვე ხდება მისი ან ბუნებრივი არეალში გაშვება ან პატრონის პოვნა საუკეთესო შემთხვევაში სხვა პატრონის პოვნა რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ვებ გვერდისა და Facebook გვერდის საშუალებით. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია არის სწორედ მიუსაფრთხოელთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, გულისხმობ როგორც სხვა ცხოველებისთვის, ასევე თბილისის მოსახლეობისთვის. ჩვენი მიზანი არის თბილისში ურბანულ გარემოში ადამიანებისა და ცხოველების ჰარმონიული უსაფრთხო თანაარსებობა, რისი მიღწევა ცხადია ჩვენ გვევალება საზოგადოებისგან და არსებული კონვენციებისგან, კანონმდებლობისგან. ამას ყველაფერი გავაკეთოთ ადამიანურად, ჰუმანურად, რაზეც მოსახლეობისგან და ცხოველთა უფლებადამცველებისგან, მოყვარულებისგან ძალიან ხშირად გვხვდებოდა შეიძლება შენიშნებს. და პრინციპში ეს მის კიდეც ეს ყველაფერი, მეც პირადად ძალიან დიდი პროტესტი
შეუსწრები ვართ, როგორ იჭერდნენ და უშუალოდ ძალიან უხეში ფორმებით რკინის მასებით და ამ შემდეგ ცხოველებს და ბეიკერის ორმოები იყო თბილისში და ასე შემდეგ, ხო?
გეთახმებით ამ ყველაფერში. ჩვენ ამჟამად სწორედ აი ამ სათაჭერი მოწყობილობების გამოჯობესების მიმართულებით მივდივართ, ხშირად ხდებოდა მათი ჩამოტანა უცხოეთიდან, ისინი მალევე ზიანდებოდნენ და ყოველთვის დამცავი საშუალებები, რომლებიც შემოიცლებოდა შემდეგ პირდაპირ კინასთან კონტაქტის დროს საკმაოდ ხშირად ზიანდებოდა ცხოველი. ამჟამად ჩვენ დავიწყეთ ადგილზე საქართველოში ამის წარმოება, ჩვეულებრივ დაწყებული ელიავიდან ხელოსნებით, ჩვენივე მასალებით და შემდეგ რეზინებითა და შესაბამისი მასალით შეფუთვა ამისი, რომ ცხოველისთვის რაც შეიძლება ნაკლებად საზიანო იყოს. თუმცა ხადია ჩვენ შეიძლება ისევ არ მოგვეწონოს და გარკვეული პროტესტი გაგვიშთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მაინც აღლი უცხო ადამიანს, რომელსაც ხანდახან ფორმაზე და ჩვენს ავტომობილსაც კიცნობს ხოლმე გარბის და ცხადია უცხო ადამიანის ხელში აღმოჩენა მაინც ხშირად არის პრობლემებთან დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დიდი სურვილი, რომ ამ მიმართულებითაც გადავამზადოთ ჩვენი პერსონალი, მათი კვალიფიკაცია ავამაღლოთ და მთელი პროცესი გახდეს რაც შეიძლება მეტად ადამიანური, მეტად მორგებული საერთაშორისო სტანდარტების მიმართ და ნაკლებად სტრესული ცხოველების მიმართ. ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც რეორგანიზაციის პროცესში იგეგმება და რა არის მიმართულებით რეფორმასაც გეგმავთ ადამიანური პერსონალის გადამზადებასთან ერთად, ეს არის ზოგადად დაავადებებთან ბრძოლა, რომელიც ყველა თავშესაფრის უდიდესი პრობლემა არის და ამისთვის ჩვენ გეგმავთ და განვიხილავთ პროექტს, რომლითაც ცხოველის მოთავსებას თავშესაფარში, რომელიც ხშირად 10 დღის განმავლობაში ან უფრო მეტი დიდი პერიოდის განმავლობაში ხდებოდა, ეს პერიოდი შევამციროთ მაქსიმალურად და ოპერაციიდან მალევე, როდესაც რისკი შედარებით ნაკლები იქნება და ცხოველის მდგომარეობა სტაბილური იქნება, მაშინვე გაუშვათ, რადგან ეს დენადობა და დრო პერიოდი, როდესაც ცხოველი ჩერდება თავშესაფარში, ზრდის რისკებს დაავადების შემოტანის ან თავშესაფრიდან გატანის მიმართულებით. აი, ეხლა ხო ვთქვით, რომ დაახლოებით 189 ცხოველია, შეიძლება რამდენიმე წუთში რომ დავრეკოთ ცხოველთა რაოდენობა, მაგრამ საკმაოდ სერიოზულად განსხვავებული იყოს ჩვენს თავშესაფარში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამავდროულად ადამიანთა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, რომელიც იყო
ფაქტი. კი ბატონო, სანამ აი ამაზე გადავიდოდეთ, ვაზიანის, ასე ვთქვათ, დასახლების თემას ვაშუქებდით რამდენიმე ხნის წინ და იქ ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან უჩიოდა იმას, რომ აი დიდი ჯგუფები ძაღლების, უპატრონო ძაღლების დაძრწიან ქუჩაში და ასე შემდეგ, საუბრობდნენ იქ ცოფის შესაძლო გავრცელების ალბათობაზე და შემდეგ. ანუ ფლობთ თუ არა ინფორმაციას დაუშვათ აი ამ ტიპის ჯგუფებად გადაადგილების შესახებ, უპატრონო მიუსაფარი ცხოველების, და როგორ კონტროლდება დაუშვათ აი ეს პოპულაცია ცხოველებისა, რომელიც ქუჩაში გვხვდება?
დიახ, ეს პრობლემა უმეტესად დაკავშირებულია სეზონთანაც. ახლა არის გაზაფხული, არის შესაბამისი პროცესები ძაღლებშიც. ჩვენი მიზანი, ჩვენი ასე ვთქვათ, საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება არის სტერილიზაცია, კასტრაცია, რომელიც არის ტემპიც მაგალითად 2016 წელს იყო 4000 შემდეგ 3800 2017 წელს წელს დასაწყისში პირველ ორთოში ეს ტემპი შემცირებული იყო მაგრამ ჩვენ უახლოეს დღეებში ვეტერინარული ექიმების რაოდენობას რომელიც ახლა არის პრაქტიკოსი ვეტერინარი ჩვენთან არის 4 მათ რაოდენობას ვწვით 6-ამდე პლუს ფერშლების რაოდენობასაც რაც აი ამ ტემპს გარდის ბევრად მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სტერილიზაციას კასტრაციას და აი ცხოველი რომელიც გაივლის აი ამ პროცესს უკვე და დაუბრუნდება ბუნებრივი ისინი უკვე აი ამ ასე ვთქვათ ჯგუფებად გადაადგილების და გამრავლების პროცესში აღარ ერთვებიან, ისინი ხდებიან ნაკლებად აგრესიულები, უფრო ჯამრთელები და ნუ ცხადია ყველა ცხოველი რომელიც ჩვენგან გამოდის ხდება არის აცრილი ცოფზე. რაც შეეხება ადამიანების შიშს, ეს მესმის გასაგებიც არის, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში ეს მხოლოდ და მხოლოდ შიშია და ცხოველები არ არიან აგრესიულები. ხანდახან შეიძლება ყეფასაც კონდეს ადგილი, მაგრამ ეს ნამდვილად არნიშნავს იმას, რომ ის შეიძლება მართლა წარმოადგენდეს საფრთხეს, თუმცა ყოველთვის ამის ბოლომდე რიცხვაც არ შეიძლება ასეთ შემთხვევებში ჩვენ გადაგვყავს ხოველი თავშესაფარში ვთილობთ მისთვის სხვა პატრონის მოძებნას და დაკვირვებას რამ გამოიწვია შეიძლება კონკრეტულად გამაღიზიანებელი ყოფილიყო ლეკვების სიახლოვე და ლეკვებს იცავდა ის და ეს ბუნებრივიც არის როცა ვთქვათ ლეკვები ყავს ძაღლს მაგრამ ასევე შეიძლება ყოფილიყო საკვების თემაც რომელიც ვთქვათ კვების დროსაც მასთან მიახლოვებაც ასევე გარკვეულწილად მის გაღიზიანებას იწევს და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და იმაში მათი დარწმუნება რომ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაახლოებით ჩვენ 53,000-მდე ქუჩის ძაღლი ყავს თბილისში მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ხშირ შემთხვევაში უფრო კარგია ვიდრე პატრონიანი ძაღლების მდგომარეობა, რომელთა რაღაც შეიძლება გამოკითხვის რომელიც მე ჰომ ჩატარა რამ სულ რამდენიმე თვის წინ, მათი რაოდენობა არის დაახლოებით 5% ადამიანების რაოდენობა, თუ სწორად მახსოვს, რომელიც არცრის საკუთარ ძაღლს. ჩვენ შემთხვევაში ყველა ძაღლი, რომელიც ჩვენ ხელში გაივლის, მათი
ანუ ეს 45-დან 50,000-მდე ძაღლი შეიძლება ითქვას ყველა არცრილია, რომელიც
არ არის ყველა არცრილი, ჩვენ შემთხვევაში ყველა შემთხვევას ვაფიქსირებთ თუ კი შემოგვდის არის რომელთა რაოდენობა ძალიან დიდია წლის განმავლობაში მაგალითად 24-25000 ფარგლებში ადის უკვე წლიურად ხდება მათი დაბირკვა ამ
ვქო და აი ამ მოსაცნობი ნიშნით არის ხოლმე ქუჩაში უკდება ძაღლი რომელსაც ყურზე აქვს ეს პატარა ფირფიტა რომელსაც
ეს ნიშნავს იმას რომ ეს აცრილი ან ჩვენი ან სხვა ორგანიზაციის მიერ და ის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს თუ ასეთი რაღაც არ ფიქსირდება მაგრამ სასურველია რომ დარეკოს ადამიანმა ან შეიძლება ის ხო დაკარგული ძაღლი ცეთის პატრონს დაუბრუნოთ. ან
მეორადი კონტროლი როგორ ხდება დაუშვათ? ერთჯერადი აცრა საკმარისი არ არის.
განმეორებითი აცრები გათვალისწინებული ამ შემთხვევაში და მე მინდა გამოვყო აღნიშნო ისიც რომ გამოკითხვის შედეგად დაფიქსირდა რომ დაახლოებით თბილისის მოსახლეობის 15% ასევე ყავს შინაური ბინადარი ცხოველი რომელთან ნაწილის როგორც უკვე აღნიშნეთ აცრილია, მაგრამ თუ ეს არის 2-დან 5%-ამდე რომელიც არცრის საკუთარ ძაღლს ეს წარმოადგენს საფრთხეს და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ცოფის ფაქტებიც როდესაც რომელიც დაფიქსირებულა ადრე სააგენტო შექმნიდან 12 შემთხვევა თბილისში ესენიც ხშირ შემთხვევაში მოდიოდა სწორედ პატრონიანი ძაღლებისგან და მოსახლეობას მაქსიმალურად მინდა მოუწოდო ემისკენ რომ იზრუნონ თავიანთი შინაური ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და პირველ რიგში საკუთარ თავზე და სხვა მოსახლეობის სხვა ნაწილზე, მათ მეზობლებზე, მეგობრებზე და უბრალოდ ქუჩაში სხვა გამრავლებზე.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებში ვსაუბრობთ თბილისის მერის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორთან ერთად, ვახტანგ ლომჯარია გახლავთ. დილის საუბრების სტუმარი 2988327 არის რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონი, რომლის მეშვეობითაც აქვთ შესაძლებლობა კითხვები დაუსვათ სტუმარს ან გამოგვეხმაუროთ 2988327. მე მინდა გკითხოთ, რამდენჯერმე ახსენეთ თვითონ მოქალაქეთა ცნობიერება, საზოგადოების ცნობიერება. რამდენად, ანუ ორ ნაწილად რო გავყოთ, ერთი არის დაუსვათ როგორ რიგზით ხვდებიან დაუსვათ ყოფილი პატრონიანი ცხოველები თავშესაფარში და მეორეა უკვე თავშესაფრიდან გაყვანის მსურველთა რაოდენობა. როგორი პროპორცია? ამ შემთხვევაში და რაზე მეტყველებს შესაბამისად თქვენთვის აი ეს დამოკიდებულება.
კი ბატონო, მე აქვე გამომიჩნევდი თავშესაფრის სახეებს. მაგალითად, თუ ბატონი ელის ბარაშვილის და ბატონი ციქორიძის თავშესაფრები ითვალისწინებს უმრავლეს შემთხვევაში, თუ გაჩუქება მალევე არ მოხდა ძაღლების იქ მუდმივად ყოფნას, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვართ გამტარი. ანუ ჩვენი მიზანი, ჩვენი ფუნქცია არის შესაბამისი სამედიცინო პროცედურების ჩატარება, ძაღლის დაბირკვა და მისი გაშვება ბუნებრივ არეალში, ისევ დაბრუნება იმ ადგილას, საიდანაც ის ამოიყვანეთ, რადგან ნუ შეიძლება მოსახლეობა ფიქრობს, რომ აი მოდით რატომ არ უნდა გაიყვანოთ ყველა ძაღლი თბილისიდან, ხო? ასეთიც რომელიც ხდებოდა თქვა ადრეც, რომც მოხდეს და ეს მიუღებელი არის. ეს მაშინვე იწევს სხვა ძაღლების შემოსვლას თბილისში და იმ გარკვეულწილად ჭყალებში გავლენის სფეროს დაკავებას, რომელიც კონკრეტულ ძაღლს ეკავა. და ეს შეიძლება შემთხვევაში არის არასტერილური ძუ ძაღლი ან უფრო აგრესიული ძაღლი, რომელიც შეიძლება შემთხვევაში აუარესებს იმ პრობლემას, რომელიც იმ კონკრეტულ უბანში არის ხოლმე. ამიტომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება მჩუქებლების რაოდენობას, საკმაოდ ბევრი არ არის ისე, რომ ცოტა იყოს ადამიანი, რომელსაც ძაღლის ჩუქება უნდა, თუმცა აქვე პრობლემები ექნება ძაღლებს, რომლებიც ზომას შედარებით დიდები არიან და უფრთხილობენ პოტენციური ამყვანები.
საბინაო პირობებში შეიძლება არ იყოს.
არა მარტო საბინაო პირობებში, შეიძლება უფრო ისოც რო ქონდეს ეს შემოდეს, მაინც რომ აი რადგან უკვე გაზრდილია დიდია, შეიძლება ვერ მიუჩვიოთ უდა და რაიმე საფრთხე მე თვითონ არ შეუქმნა ჩემს თავს. Ну, შედარებით უფრო საშუალო და მცირე ზომის ძაღლებზე ეს პრობლემა ნაკლებად გას, თუმცა ორივე მიმართულებით მაინც საკმაოდ ინტენსიური პროცესია ეს გაჩუქება, ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ძაღლის გაჩუქება, თუმცა არის ხოლმე სამწუხაროდ ფიქსირდება შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ძაღლს იჩუქებს, მაგრამ მაშინვე მალევე ხდება ის, რომ არ იყო მომზადებელი ამ პროცესისთვის, ან რაღაც კონკრეტული საკითხი, რომელიც ხშირად მესმის, რომ ვერ გაითვალისწინა და ხდება ძაღლის დაბრუნება, რაც საკმაოდ სამწუხარო პროცესია. და ამასთან ერთად მე მინდა დავაანონსო კიდევ ერთი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ ძალიან მალევე ამოვწევთ. ეს არის თავშესაფრის ძაღლების გასეირნების აქცია და აქტივობა, რომელიც დღეებსაც ჩვენ გამოყოფთ და ადამიანებს, რომლებსაც არ ყავთ ძაღლი, ბინის ზომის გამო ან სხვა პრობლემების გამო, შეუძლიათ მოვიდნენ კონკრეტულ დღეებში და ჩვენი ძაღლები გაასეირნონ გამოყოფილ ტერიტორიაზე და ამას ძაღლოთერაპიას ეძახიან, რომელიც ადამიანს ამშვიდებს სტრესს უხსნის ქალაქის დაძაბული სამუშაო რეჟიმის დროს და ამავდროულად ეს ძალიან კარგია ჩვენი ბინადარი სათავშესაფრის ბინადარი ძაღლებისთვისაც, რომლებიც დასტრესდილები არიან მცირე ტერიტორიაზე ჩაკეტილი უძრაობის გამო და გასაერთოდ არის აუცილებელი მათი ჯანმრთელობისთვის, მათ უზიანდებათ სახსრები და ექნებათ პრობლემები, არიან დაძაბულები და ეს იქნება მათთვის ძალიან დიდი შვება. ანუ ეს სასარგებლოა ორივე მხარისთვის, როგორც ძაღლებისთვის, ასევე თბილისის მოსახლეობისთვის და ძალიან მალე დავაანონსებთ დღეს, როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერს დავიწყებთ.
დამოკიდებულება უპატრონო მეოსაფარი ცხოველების მიმართ შეგიძლიათ თქვათ, რომ პრინციპულად ცვლილია დაუშვათ მუნიციპალიტეტის მხრიდან და როდესაც ცხოველთა უფლებების დამცველები საუბრობენ ხოლმე, საუბრობენ იმაზეც, იმას უსვამენ ხაზს, რომ თბილისი არის მეტნაკლებად გამონაკლისი ამ თვალსაზრისით და საქართველოს მასშტაბით იგივე დამოკიდებულებას ფინანსების თვალსაზრისით თუ მუნიციპალური პასუხისმგებლობის და ასე შემდეგ არ ხვდებით. შეგვიძლია თქვენ შეაფასოთ, რომ თბილისში მაინც მიუსაფარი ცხოველების ადმი დამოკიდებულების თვალსაზრისით, მათზე ზრუნვის და პოპულაციის ასე ვთქვათ გამრავლების თუ გამოხშირვის თვალსაზრისით პრობლემა მინიმალიზებულია, მოდით ასე ვთქვათ.
მინდა აღვნიშნო, რომ თბილისი მართლაც წინ წასულია ცხოველთა პოპულაციის მონიტორინგის მიმართულებით, თავშესაფრების მიმართულებით. აქ აქტივობა სამოქალაქო საზოგადოებისაც ბევრად დიდია და მე ხშირად გამოხატავ იმ პროტესტს კონკრეტული საკითხების მიმართ და რეგიონებში ეს პრობლემა ძალიან მძიმეა. თბილისში, როგორც აღვნიშნეთ, ძალიან დიდია ნაკადები შიდა ქართლიდან, ქვემო ქართლიდან და კახეთი ციდან მიუსაფარი ცხოველების, რომლებიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, როგორც კი კონკრეტული ცხოველის გავლენის სფეროსგან თავისუფლება მაშინვე იკავებს მას შემოსული უფრო აგრესიული ან არასტერილური ცხოველი და ეს კიდევ უფრო ამძიმებს ხოლმე მდგომარეობას და ჩვენ გეგმავთ რეგიონების მუნიციპალიტეტების გარკვეულად თავმოყრას კონკრეტულ განხილვებს ამ მიმართულებით გადაწყვეტილებების ძიებას, რადგან მარტო თბილისი ამ პრობლემას ვერ მოერევა და რაღაც მიმართულებითაც შეიძლება ითქვას, რომ აზრით არ აქვს კონკრეტულ საქმიანობებს და რაღაც იმედები არ უნდა დავამყაროთ ქსელვადიან პერსპექტივაში, თუ კი მთლიანად საქართველოს ფარგლებში არ დაიგეგმება ის სწორი ევროპული მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების სტანდარტების გადაწყვეტილებები, რომლებიც პრინციპში აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და თბილისი მიუხედავად თავისი ბიუჯეტისა, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს
დიდია,
ამ შემთხვევაში დაახლოებით საუბარია 3.2 მილიონ ლარჯზე უთნავ ნაკლებზე, რომელიც თითქოს ხომ დიდია, მაგრამ აი, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელმძღვანელობაში, სააგენტოს ხელმძღვანელობაში და დავიწყეთ პრობლემებზე საუბარი და რამდენიმე ძალიან სწორი ნაბიჯი დავგეგმეთ, ეს ნახები შეიძლება თქვას, რომ არაფერს არ ნიშნავს და ნამდვილად იგივე თუნდაც ელემენტარული გადამზადება რო არის მაშველების, ჩვენი მაშველების, რომლებიც სიმაღლეზე უნდა იმუშაონ, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორჯერ მტკვრიდან ამოიყვანეთ, ერთხელ ძაღლი, მეორეჯერ კატახან ხიდან არის ჩამოსაყვანის ხოველი და სხვენიდან. აი, ელემენტარული მათი გადამზადების თანხებიც გრძული მოსაპოვებელია და აღჭურვილობის შეძენის თანხებიც პრობლემა არის.
საგანგებო სიტუაციათა მართ სამსახურის ჩართო თქო,
აი, დაწყებულია მათ მოლაპარაკებები, თუმცა ეს არის მაინც ფასიანი მომსახურება, იგივე გადამზადებას რაც შეეხება, მაგრამ ისინი გვეხმარებიან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში და ძალიან მალე მიუხედავად ეხა დაახლოებით ორი კაცია მხოლოდ მომზადებული ამ სიმაღლეზე მუშაობაში, ძალიან მალე ყველა ჩვენგანი იქნება გადამზადებული და ჩვენ უფრო აქტიურად შევძლებთ ამ ამ ოპერაციების ჩატარებას, რომელიც ხადია პირველ რიგში უნდა იყოს უსაფრთხო ჩვენივე თანამშრომლებისთვის და მომზადებელ თანამშრომელს მე ვერ გავაგზავნი რისკზე, რომელსაც შეიძლება ასევე უფრო დიდი ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნას, ვიდრე საფრთხეში აღმოჩენილ ცხოველს, თუმცა ჩვენი ფუნქცია არის სწორედ სამშრომლო ოპერაციების ხშირ შემთხვევაში და მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე, რაც კი შესაძლებელია, ნამდვილად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად და ოპტიმალურად გავანაწილოთ მოხსნათის პრობლემები და ხარჯები, რომლებიც შეიძლება არ ყოფილიყო საჭირო, დავამატოთ ნამართლაც ესეთი მნიშვნელოვანი აუცილებელი მიმართულების ხარჯები და ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესშია და ძალიან მალე უფრო კონკრეტულად გაირკვევა დეტალები, თუ რას ვაპირებთ და როგორ ვაპირებთ ჩვენი სააგენტო.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფრებში, კერძო გულისხმ ამ შემთხვევაში ხშირად ხდებიან ხოლმე ასევე გარეული ცხოველებიც, მაგალითად დათვის ბელი რამდენიმე შემთხვევა იყო. ეს თუ არის შემთხვევა მუნიციპალურ თავშესაფარში ასეთი, ხო, აი აღმოჩენის.
ეს შემთხვევები დაკავშირებულია რაკონიერულ საქმიანობასთან, როდესაც ცხოველი რჩება დედის გარეშე და ის ვერ გაძლებს, ვერ გადარჩება ბუნებრივ არეალში. შეა და ხდება მათი გადმოყვანა თავშესაფარში. ჩვენთან ასეთი შემთხვევა გვქონდა 13 ივნისის დროს, როდესაც წალდიდობის დროს ყავდა თავშესაფარში რამდენიმე დათვი და შეიძლება სხვა ცხოველის აღმოჩენილიყო ან მომავალშიც ამის საჭიროება გახდეს. ამ შემთხვევაში, ნუ ბატონი ელის ბარაშვილის თავშესაფარში არიან ისინი, ორი არის უკვე დაჩენილი და ნაწილი ცხვარი ჭამიას თავშესაფარში არის გადაყვანილი, რომელიც სპეციალურ დათვებისთვის მან გააკეთა და ის ძალიან დიდი და კარგი საქმეა ნამდვილად. მაგრამ ნუ ამისთვის ჩვენ მომზადებული ვართ, თუ საჭირო გახდება, არის მაგალითად სამთრის პერიოდში თბილისში მგლისა და ტურის შემოსვლა კონკრეტულ დასახლებებში და ეს სწორედ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს ევალება ხოლმე ამ პრობლემის მოგვარება გარემოს და დაცვის სამინისტროდან და ეს მაგალითად რამდენიმე წელს წინ დაფიქსირდა შემთხვევა, რომ შუა ქალაქში რიყეზე მოქალაქეს უკბინა ტურა, რომელსაც შემდეგ ცოფი აღმოჩნდა და ძალიან მალევე დაიღუპა თვითონ ცხოველის, მაგრამ აი ისეთი ხშირი შემთხვევებში ასეთი სიტუაციები შეიძლება გაიპაროს მოსახლეობასაც და ნუ ახლა როგორც წარმოგიდგენია თელი ამ რამდენიმე კილომეტრის გამოვლა თბილისში ისე განსხვავებული ძაღლისგან განსხვავებული ცხოველისგან და რიყეზე ადამიანის დაკვენ, ხო, მაგრამ ესეთი ფაქტები ხდება და ამიტომ მოსახლეობის თანადგომა ყურადღება ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მინდა მოუწოდო ყველას რომ ვიყოთ მაქსიმალურად არააგრესიულები, ვიყოთ ადამიანურები და ნაკლები სიცასტიკე ცხოველის მიმართ, რომელიც ნორმალურად ჩვენა გვერდშია მეგობრობისთვის, სიყვარულისთვის, გვერდშიდგომისთვის და ის ფაქტები, რომლებიც ყოველდღე ფაქტობრივად ყოველდღე ფიქსირდება ცხოველის მიმართ სისასტიკე, სესასოლიერები, სოლარი ძალიან ძიმე.
აჰა, ორი საკითხი მინდა კიდევ, ერთი არის ნადირობა, მეორე არის ცხოველთა ჩხუბი შეჯიბრება, რომელი ამ ბრძოლისგან დაზიანებული ცხოველებით ხდება ალბათ თქვენთან. აი რა დინამიკა, ანუ მცირდება, იზრდება დაუშვათ აი ესეთი შეჯიბრებების ორგანიზება თუ?
შემცირებულია ეს ფაქტები, შემცირებულია, მაგრამ სულ რამოდენიმე დღის წინ ეს დაფიქსირდა მცდელობები, რომელიც აკვეთეს თავად მოქალაქებმა, განხორციელდა ზარი, ასევე გამოიძახეს პატრულის და ჩვენ ეს ყველაფერი აკვეთეთ, თუმცა იყო ეჭვი, რომ სწორედ ცხოველთა ჩხუბის და დაპირისპირების მართულებით ხდებოდა დაგეგმა ორგანიზებების და ეს არის ხათი არადამიანური და ადამიანის გართობისთვის ან თუნდაც ფინანსური გამორჩენისთვის ცხოველების მიერ ერთმანეთის მოკვლა და განგებგაკეთება არის ძალიან დიდი პრობლემა და
კანონმდებლობა რაგვარად არეგულირებს ამ საკითხს და მოდით ზოგადად მოსაფარ ცხოველებთან მიმართებით კანონმდებლობასაც შევეხოთ, იმიტომ რომ წიეს ყველა, ანუ ვინც ამ სფეროში არის მეტნაკლებად ჩართული, ამბობს რომ კანონმდებლობა მწირ ნებებს შეიცავს, არ არის სრულყოფილი და მეუსაფარი ცხოველების დაცვის მაღალ გარანტიებს არ იძლევა.
დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ ეს საკითხი წამოწიეთ. ეს არის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი, შეიძლება ითქვას ამ სფეროში. აქ შეგვიძლია გამოვყოთ სისხლის სამართლის კოდექსის 259-მე მუხლი, რომელიც ისხლისინებს ძალიან რბილ ზომებს განსხვავებით ევროპული ქვეყნებისგან. ეს არის პირველ ჯერზე თუ კითხოვლის მოკვლა მოხდა და მოკვლაც კი ნორმა, ასე ვთქვათ, დანაშაულს შეიძლება შეეფარდოს მხოლოდ ამ მხოლოდ ფინანსური ჯარიმა და 500 ლარიდან კიდევ უფრო ნაკლები თანხი შეიძლება ადამიანი შეიძლება დაუბრუნდეს საზოგადოებას, რომელიც არ გამორჩეულა საზოგადოებისთვის იყო საშიში თავადაც, რომელმაც უმიზეზოდ მოკლა ცხოველი. მხოლოდ განმეორებით შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ გათვალისწინებული ორ წამდე პატიმრობა ან გამოსასწორებელი სამუშაო, რაც ფაქტობრივად არ დაფიქსირებულა საქართველოს ისტორიაში. თუ ჩვენ გადავხედავთ ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობას, ჩვენ დავინახავთ, რომ იგივე უნგრეთი, სერბეთი, საფრანგეთი, ფინეთი და სხვა ქვეყნები, აი აქ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით სტანდარტულად ორ წლამდე პატიმრობა პირველივე შემთხვევაზეც კი, ან შეიძლება მაგალითად ფინეთში იყოს 3-4 თვიდან 4 წლამდე პატიმრობა და სერბეთში იყოს 3 თვიდან 3 წლამდე პატიმრობა. განმეორებით შემთხვევებში ესეთი სასჯელი კიდევ უფრო დიდია და საფრანგეთში ერთად ორ წლამდე პატიმრობასთან ერთად გათვალისწინებულია 30,000 ევრომდე ჯარიმაც. და არც ერთ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ მიმოვიხილეთ კანონმდებლობის მიხედვით, ჩვენ არ გვაქვს პირველივე ჯერზე თუ მან ცხოველის მოკვლა, თქვა სასტიკი მოპყრობა, თან მქონდა საქმე, არ გვაქვს ის ნორმა, რაც ჩვენთან არის. ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსი ამ კუთხით შეუსაბამოა იმ რეალობასთან, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და რა ქვეყნების მაგალითად ჩვენ ვიღებთ ხოლმე. ჩვენ მოგწონს ეს ევროპული ქვეყნები, იქ პასუხისმგებლობა ბევრად მაღალია
ცხოველთა მიმართ და არ გვავალდებულებს
ჩვენ გვავალდებულებს კონვენციებით, რომელთანაც მიერთებული ვართ თუ ცხოველთა დაცვის მიმართულებით, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არ იყო გათვალისწინებული თავის როზე კანონის შესაბამისობა ევროპულ ქვეყნებთან და თქვათ იგივე საშელად შეიძლება ფინანსური ჯარიმაც ყოფილიყო ადეკვატურად აღქმული, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს ადეკვატური დღევანდელ რეალობაში არ არის. ადამიანი რომ რომელიც უმიზეზოდ გამოვადა ყოველთ უნებელ არასაშიშ უსაფრთხო ძაღლს ესვრის საფანს ან სხვა სასურველი არაღს, ის მე დარწმუნებული ვარ, რომ საშიშია სხვა ადამიანებისთვისაც, სხვა ადამიანების მიმართაც და ჩვენ ამ კუთხით უფრო მკაცრები უნდა ვიყოთ, თუმცა უნდა ვიყოთ სამართლიანებიც, მაგრამ თუ ჩვენ მაგალითს ვიღებთ ევროპული განვითარებული ქვეყნებისგან, მათთან სწორედ პირველი ვაჭერზე საკმაოდ მკაცრი საშიშია
გადახედვის ალბათობა დაუშვათ ამ საკანონმდებლო დახვეწას გულისხმობ.
ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს და ჩვენ ნამდვილად გვინდა რომ ეს რეალობა შეიცვალოს და გახდეს უფრო შესაბამისი იმ იგივე გერმანიის, საფრანგეთის, ფინეთის, შვედეთის, ნორვეგიის და სხვა ქვეყნებთან შესაბამისობაში მოვიყვანოთ ეს კანონმდებლობა. ასევე არის გარკვეული საკანონმდებლო ხარვეზები თავად იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში და ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსშიც არის გამეორებები და ერთი და იგივე ფაქტობრივად
და ეს დუბლირება რო შეიცვალოს.
დიახ, ეს ყველაფერი მოსაწესრიგებელი და ჩვენ ამ პროცესს ვიწყებთ, დაწყებული გვაქვს საქმიანობა ამ მიმართულებით და დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მოკლე დროში ეს ყველაფერი შეიცვლება, თუმცა მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და მათი დარწმუნება იმაში, რომ ხშირ შემთხვევაში მათი შიში უბრალოდ შიშია და ცხოველი, რომელიც დარჩა პატრონის გარეშე, ის ხშირად უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ცხოველი, რომელსაც პატრონი ყავს და ჩვენი მონაცემებით თბილისის მოსახლეობის 15% ყავს შინაური ბინადარი ცხოველი, რომელიც ასრეთ ხშირად ხდება, მაგრამ ხშირად სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არ გვაქვს და მათი მოვლა პატრონობა მხოლოდ ზედაპირულია.
უღრმეს მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ვახტანგ ლომჯარია, თბილისის მერის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დირექტორი საუბრობდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში დილის საუბრები. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დაუთმობ ახალი ამბების გამოშვებით. ჩვენ სტუმარს კი დავემშვიდობები.
დიდი მადლობა, კარგი ბრძანდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდიოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია სამტრედიის მერის პირველი მოადგილე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა კერძო მეწარმე სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი 50,000 კვადრატული მეტრი ორი მიწის ნაკვეთის იჯარით აუქციონის გარეშე პირდაპირი წესით გადაცემის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოთხოვა 20,000 ლარის გადახდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს ცნობითვე სამტრედიის მერის პირველი მოადგილე 3 აპრილს დააგავეს მას შემდეგ, რაც მეწარმეს გამოართვა ქრთამად მოთხოვნილი 20,000 ლარი. გამოძიება მიმდინარეობს დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 7-დან 11 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბრუნოში კომპანია YouTube-ის შტაბინის ტერიტორიაზე ცეცხლი გახსნა. ამავე შტატის მცხოვრებმა ქალმა ნასიმ აგდამ მამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება სამართალდამცავებზე დაყნობით. ტელეკომპანია CNBC-ის ინფორმაციით 39 წლის აგდამი პისტოლეტით იყო შეიარაღებული. წინასწარი მონაცემებით ნასიმ აგდამს, რომელმაც პოლიციის ინფორმაციით თავდასხმის შემდეგ თავი მოიკლა, არანაირი კავშირი არ ჰქონდა კომპანია YouTube-თან. სროლის შედეგად დაიჭრა 3 ადამიანი, მათგან ერთის მდგომარეობა კრიტიკული, ერთის კი მძიმეა. ქალაქ სან-ბრუნოს პოლიციის უფროსის ედ ბერბერინის ინფორმაციით თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. YouTube-ის შტაბინის ტერიტორიაზე თავდასხმა 3 აპრილს მოხდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პარლამენტს წარუდგინა ყოველწლიური ანგარიში. ამ დოკუმენტში საქართველოს სახელმწიფოსთვის მთავარ საფრთხედ დასახელებულია ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია და ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის შეიარაღებული ძალების არსებობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თანახმად, რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის არაფორმალური ანექსიის მიმდინარე პროცესი, მზარდი მილიტარიზაცია ოკუპირებული ტერიტორიების ტერიტორიების მიზანმი მართული იზოლაცია, უკანონო დაკავებები და ქართული მოსახლეობის ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მთავარ გამოწვევად რჩება. ამავე ანგარიში დეტალურად მიმოხილული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებები, მათ შორის სამხედრო სწავლებები და დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან სხვადასხვა შინაარსის ხელშეკრულებების გაფორმება. დოკუმენტში ასევე საუბარია არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს, რათა დადგინდეს სიმართლე და არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფასთან კავშირის მქონე ყველა პირი წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. ვაშინგტონში თეთრ სახლში გაიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების, ლიტვის, ესტონეთის და ლატვიის პრეზიდენტების, დონალდ ტრამპის, დალია გრიბაუსკაიტეს, კერსტი კალიულაიდისა და რაიმონდ ვეიონისის შეხვედრა. ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერებმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მიმართეს, მეტი გააკეთოს რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეების შესაკავებლად. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ბალტიისპირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობას. ტრამპმა ხაზი გაუსვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროებს და ნატოს რეფორმირებას, რათა ალიანსი კიდევ უფრო ძლიერი გახდეს. დონალდ ტრამპის შეფასებით, მასავით მკაცრი პოლიტიკა რუსეთის მიმართ არავის ჰქონია, თუმცა იდეალურ ვარიანტად მიიჩნევს რუსეთთან კარგ ურთიერთობებს. ამავე პრესკონფერენციაზე ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერებმა დაადასტურეს, რომ შეასრულებენ კვლავაც ნატოს წინაშე არსებულ ვალდებულებებს. ამასთან ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტე ყველას შეახსენა ნატოს კოლექტიური უსაფრთხოების ვალდებულება. ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. გადაცემაში შემოგვიერთდა ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ პოლიტპატიმართა საქმეების გადახედვის გაჭიანურებულ პროცესზე. ძალიან დიდი მადლობა ეკას გადაცემაში სტუმრობისთვის. სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან შეუდგებოდეთ საუბარს, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მინდა მოვისმინოთ, რომელიც პრეზიდენტის შეთავაზებას შეეხება. ყოფილ პოლიტპატიმრების მიმართ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ფული ადვოკატთა ასოციაციას მოემსახურება და ყოფილი პოლიტპატიმრების სურვილი იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთვის, ამ საკითხს იმისათვის, რომ იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად, პრეზიდენტი გამოყოფს სარეზერვო ფონდიდან თანხებს, რომელიც 2 აპრილს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ადვოკატთა ასოციაციასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე გახდა ცნობილი. რატომ გადაწყვიტა პრეზიდენტმა დააფინანსოს პოლიტპატიმართა უფლებადამცველები, ამ შემთხვევაში ადვოკატთა ასოციაცია? ამ საკითხზე მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი რა ვითარება ზოგადად ქვეყანაში პოლიტპატიმართა მდგომარეობის შესახებ. როგორც ვიცით, 190 ყოფილი პოლიტპატიმართა, 25 ყოფილი პოლიტიკური დევნილია საქართველოში აღრიცხული და მათ პირველ ივლისს ეწურებათ ვადა, რომ მიმართონ სააპელაციო სასამართლოს თხოვნით გადაისინჯოს მათი გამამტყუნებელი განაჩენები. მოუსმინოთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ფული, ადვოკატთა ასოციაციის მომსახურება და ყოფილი პოლიტპატიმრების სურვილი იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისთვის. ეს სამი რამ არის საჭირო იმ მემორანდუმის ასამუშავებლად, რომელიც 2 აპრილს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ადვოკატთა ასოციაციასთან გააფორმა. ეს დოკუმენტი ყოფილ პოლიტპატიმრებს და პოლიტიკურ დევნილებს შესაძლებლობას აძლევს ადვოკატების დახმარებით 1 ივლისამდე მიმართონ სააპელაციო სასამართლოს და მოითხოვონ თავიანთი გამამტყუნებელი განაჩენების გადახედვა. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათ ეს უფლება ჩამოერთმევათ და აღარც მათი გამამტყუნებელი განაჩენი შეიცვლება.
იმ პირებს, ვინც არიან კანონი ცნობილი პოლიტიკურ დევნილებად, ჩვენ გვაძლევთ ხელში რეალურ მექანიზმს თავისი უფლებების აღდგენის.
განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 2 აპრილს. პრეზიდენტ მარგველაშვილს იმის იმედიც აქვს, რომ ამ საქმეების წინ წამოწევით იმ მოხელეების სახელების გახდება ცნობილი, ვინც ხალხს პოლიტიკური ნიშნით იჭერდა და ასამართლებდა. და მათ შესაბამისი პასუხიც მოეთხოვება. მემორანდუმის მეორე მთავარი მიზანიც ეს არის უთხრა რადიო თავისუფლებას პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების საკითხებში კახა კოჟორიძემ.
ძალიან დიდი დრო გავიდა იმისთვის, რომ ამ ადამიანების საქმეები გადასინჯულიყო და თითოეულს მისცემოდა იმის შანსი, რომ დამდგარიყო რიგ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გამომართლებელი განაჩენი თუ საქმე ამის საშუალებას იძლეოდა. მაგრამ მე არცერთ შემთხვევაში არ გამიგია, რომ გამამწვნებელი განაჩენი შეიცვალა გამომართლებლით, ან დადგინდა იმ კონკრეტული თანამდებობის პირების დანაშაულებრივი ქმედება, ვინც ამ ადამიანებს თავის დროზე მათი საქმეები გამოიძიეს და ვინც ის სასჯელები შეუფარდეს.
ამისტის შესახებ საქართველოს კანონისა და პარლამენტის შესაბამისი დადგენილების თანახმად, დღეს საქართველოს ჰყავს 190 ყოფილი პოლიტპატიმარი და 25 ყოფილი პოლიტიკური დევნილი. კოჟორიძის განმარტებით შეუსაბამოა ის ფაქტიც, რომ სახელმწიფო პარლამენტის პირით ამ ადამიანებს პოლიტიკურ პატიმრებად აცხადებს, თუმცა სასამართლოს პირით ამბობს, რომ ეს ხალხი დამნაშავია. პოლიტპატიმრობა თავისთავად ადამიანის უდანაშაულობას არ ამტკიცებს, თუმცა მათი საქმეების გადახედვა სიმართლის დასადგენად არის საჭირო, ფიქრობს კახა კოჟორიძე.
გაირკვეს, ისინი ასრულებდნენ პოლიტიკურ დაკვეთას, ეგულობდნენ უკანონო გადაწყვეტილებებს, თუ პარლამენტში ეშადა 2012 წელს, როცა ეს ადამიანები პოლიტპატიმრებად გამოცხადდნენ. რანაირად უნდა იყოს საზოგადოება მშვიდად, რომ ესეთი სისტემური დანაშაულები მომავალში არ მოხდება, თუ ის ადამიანები ისევ ამ სისტემას ემსახურებიან.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ეს მემორანდუმი პირდაპირ კავშირშია ეგრეთ წოდებულ გირგულიანის შესწორებებთან, მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტთან, რომელიც ასევე მიზნად ისახავს იმ მაღალი თანამდებობის პირების საჯარო მოხელეების სამართალდამცავების გამოვლენას, ვინც ბოროტად იყენებდნენ ძალაუფლებას, სასამართლოზე ახდენდნენ ზეწოლას და ასე შემდეგ. თუმცა ქართულ ოცნებაში პრეზიდენტის ინიციატივას და ადვოკატთა ასოციაციასთან გაფორმებულ მემორანდუმს სულაც არ აღიქვამენ თანამოაზრეობად და საერთო საქმედ, და ეს ინიციატივა მათ გააკრიტიკეს კიდეც. იმისთვის, რომ ადვოკატთა ასოციაციის შესაბამისმა კომისიამ პოლიტპატიმრების საქმეზე იმჟელოს, პირველ რიგში ცხადია საჭირო თავად პოლიტპატიმრების სურვილი, რადგან მათ უნდა მიმართონ ასოციაცია საქმის გადახედვის მოთხოვნით. დღეს ამ პოლიტპატიმრების ნაწილის უფლებებს ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ და ერთ-ერთი არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი. მისი დირექტორი ალი კოცკიტიშვილი პოლიტპატიმრების არაერთ დღემდე დაუსრულებელ საქმეს იხსენებს, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ინტვისი საქმეც, თუმცა უჭირს დაასახელოს ერთი შემთხვევაც კი პოლიტპატიმრების სამართლებრივი რეაბილიტაციისა. ეს შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც არ ჰქონდათ პოლიტპატიმრებს აქამდე სასამართლოს იმედი და ნდობა, ფიქრობს ალეკოცკიტიშვილი. მისი მეთქმით, ძნელი საქმეა დღეს გამოიყენებენ თუ არა ისინი მათთვის მიცემულ შესაძლებლობას.
შესაძლოა ყოფილ პოლიტპატიმრთა ნაწილს არც კი სურდეთ მიმართვა სასამართლოდ, თუ კი მათ მიმართ რეალურად არსებობდა დანაშაული, რაც სასამართლოს ძალით თუ გადაიხედება ეს საქმე, შესაძლოა სასამართლომ ამ დანაშაულის არსებობა კვლავ გაადასტუროს. თუმცა ამ შემთხვევაში სამართლებრივი რეაბილიტაცია შესაძლოა მაინც იყოს ამ პირის ინტერესის საგანი, იმგაგებით, რომ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი ჰქონდა მისჯილი და მოიხადა ეს არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი ამ კუთხით იტალოს.
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი თავის მხრივ მიმართავს ყველა ყოფილ პოლიტპატიმარს და პოლიტდევნილს, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა, მიმართონ ადვოკატთა ასოციაციას და დაიცვან თავიანთი უფლებები.
ეგა ქევანიშვილი გვიამბობდა სიუჟეტი, რომელიც გუშინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში 3 აპრილს საღამოს პროგრამაში და რომელიც შეხებოდა პრეზიდენტის შეთავაზებას ყოფილი პოლიტპატიმრებისადმი. პრეზიდენტმა ადვოკატთა ასოციაციასთან გააფორმა მემორანდუმი, რომელიც პოლიტპატიმრებს მისცემს შესაძლებლობას 1 ივლისამდე გაასაჩირონ სასამართლოს გადაწყვეტილებები. გამოიყენებენ თუ არა ამ შესაძლებლობას ყოფილი პოლიტპატიმრები, ჯერჯერობით ძნელია ამის თქმა, 90 ყოფილი პოლიტპატიმარი და 25 პოლიტიკური დევნილი, ყოფილი პოლიტიკური დევნილი ყავს საქართველოს. ეკა ქობესაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ორგანიზაციას, რომელსაც ეკა წარმოადგენს, აქვს საქმეები, პოლიტპატიმრების საქმეები და პროცესს აქტიურად იცნობთ. რატომ შეიძლება რატომ ჭიანურდებოდა, მოდით ამით დავიწყოთ, პოლიტპატიმართა საქმეების განხილვა. ერთის მხრივ ამნისტიამ, ისინი პოლიტპატიმრებად ამნისტიის გზით, მოკლედ პოლიტპატიმრებად არიან გამოცხადებული და შესაბამისად გათავისუფლებული სასჯელისგან, მაგრამ მათ პოლიტპატიმრის სტატუსი აქვთ და სასამართლოს მისჯილი აქვს მათთვის კონკრეტული ვადა. პროცესი, გაჭიანურებული პროცესის შესახებ რა შეგვიძლია ვთქვა ამის მიზეზებზე და კონკრეტული საქმეები, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ, შემდეგ ამაზე გადავიდეთ.
დიდი მადლობა ნინო, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში მინდა დავიწყო თავიდან, საიდან წამოვიდა ინიციატივა, რომ პირები იყვნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში და ისინი იყვნენ როგორც პოლიტპატიმრები. ხელისუფლების შეცვლის დროს, ახალი ხელისუფლების არჩევნო კამპანიაში ერთ-ერთი ძირითადი დაპირება იყო ის, რომ განთავისუფლდებოდა ყველა პოლიტპატიმარი ქვეყნიდან. საქართველოს რო ყავდა პოლიტპატიმრები, ეს მხოლოდ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ უთქვიათ, ძალიან ბევრი დასკვნა არის ევროკავშირის, გაეროსი, ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს უთქვამს, იყოს სიები გარკვეული პირების გადმოგზავნილი საქართველოში, რომ ადამიანები არიან პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები. ქვეყანაში რო იყო ქაოსი და იყვნენ ნამდვილად პოლიტპატიმრები, ეს მე მგონი უდაო პროცესია. როდესაც მოვიდა ხელისუფლება, დაიწყო ამ ადამიანების იდენტიფიცირება. საქმე ძალიან დაჩქარებული ტემპით მიდიოდა და პროცესი იყო ხარვეზიანი. გარკვეულ ხარვეზებთან ერთად ჩამოყალიბდა და მივიღეთ სია, რომელიც მივიღეთ. მართალია, ის იყო ხარვეზიანი, მაგრამ ის იყო საციცოცხლოდ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ამ ხალხისთვის. იმიტომ რომ ქვეყანა იძახის რო ყავს პოლიტპატიმრები და ეს ადამიანები იყვნენ ციხეში. თათქა დღის წესრიგში ეს საკითხი, როგორ მომხდარიყო ამ ადამიანების განთავისუფლება. მე მახსოვს დავდიოდი მაშინ შეხვედრებზე, როდესაც განიხილებოდა საკითხი ახანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ როგორ მომხდარიყო ამ ადამიანების პენიტენციური დაწესებულებიდან განთავისუფლება. რეაბილიტაცია იმ დროს, აი ეს სასტრაფოდ დღის წესრიგში არ იდგა. დღის წესრიგში იდგა ის, რომ ციხის კარები ინგრეოდა შიგნიდან პოლიტპატიმრებისგან და გარედან ხელისუფლებას უნდა გადაედგა რაიმე ქმედითი ნაბიჯი და ეს ადამიანები გამოეყვანა დღის სინათლეს. სუსტად აქედან გამომდინარე, მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, როგორც წინაზე აღნიშნე, მივიღეთ სია. მაგრამ თუმცა იყო ხარვეზები, არ იყო სწორი ზუსტი დასკვნები, რომ ეს ადამიანი რა ნიშნით იდევნებოდა, რა კუთხით იდევნებოდა და აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას გაუჭირდა მათი განთავისუფლების სამართლებრივი გზა მოეძებნა. გამოვიდა ისე, რომ მიიღეს დადგენილება, მიიღეს სია, აღიარეს პირები პოლიტპატიმრებად, პოლიტდევნილებად, მაგრამ ვერ ხერხდებოდა მისი პენიტენციურიდან განთავისუფლება, გამომდინარე იქიდან, რომ არ დარღვეულიყო ქვეყნის უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია, სადაც აღნიშნულია, რომ სასამართლომ რა გადაწყვეტილებაც მიიღო, სასამართლომ უნდა გააქმოს და ვერ ჩაერეოდნენ სასამართლო სისტემაში.
ეს პროცესი ახანგრძლივებდა, იქიდან გამომდინარე, რომ სასამართლოს ხელახლა უნდა ემსჯელა საქმეებზე გადაეხედა.
აქედან გამომდინარე, ახალ ხელისუფლებას არც ის ილუზია და მოლოდინი ჰქონდა, რომ იგი მოსამართლეები განსხვავებულ გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. ეს იქნებოდა დროში ძალიან გაწელილი პროცესი და ამ ადამიანების განთავისუფლება მოხდა ამნისტიის შედეგად. ჩაიდო ამნისტიის მუხლში ერთ-ერთი თავი, რომ ამ დადგენილებით განსაზღვრული პირები, ვინც არიან პოლიტპატიმრები, უნდა განთავისუფლდნენ დაწესებულებიდან. სუსტად აი ამის მერე იყო არაერთი დაპირება, რომ მოხდებოდა ამ ადამიანების სამართლებრივი რეაბილიტაცია. სუსტად აი აქედან იწყება კიდევ ერთი ხარვეზიანი პროცესი და დროში გაწელილი პროცესი. ძალიან ბევრ პატიმარს, მათ შორის ვინც დარჩა იქ, პირველ რიგში იყო დაპირება იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მოხდებოდა ამ საქმეების შესწავლა, ვინც დაწესებულებაში იყვნენ და ვინც ვერ მოხვდნენ სიაში და მეორე ტალღაც იქნებოდა და ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჩნდა მოლოდინის განცდა იმისა, რომ მისი საქმეებიც იქნებოდა პარლამენტის მიერ გადახედილი და ისინიც მოხდებოდნენ ამ სტატუსის მატარებლების ინც გახდებოდნენ, მაგრამ ეს აღარ შესრულდა. თუმცა,
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტპატიმრის ნიშნით სამართლებული ადამიანები დღესაც არიან პენიტენციურ დაწესებულებაში და ისინი დღემდე
ყოველ შემთხვევაში რაც განთავისუფლდა პირველი ტალღა იმის მერე ნამდვილად იყვნენ დაწესებულებაში და ძალიან ბევრი ადამიანს ჰქონდა მოლოდინი იმისა, რომ იგივე ბედს გაიზიარებდნენ და
2012 წლამდე
გასამართლებული ადამიანები. ყველა ვერ მოხვდა იმ სიაში, ვინც აცხადებდა პრეტენზიას, რომ იყო პოლიტიკური ნიშნით დევნილი ან დაპატიმრებული. შემდეგ იყო დაპირება ამ ხარვეზების კომისიის, აქედან გამომდინარე ეს ტალღა უკმაყოფილების ჩაცხრა და ყველა აპირებდა ამ ხარვეზების კომისიით თავის სამართლებრივ რეაბილიტაციას. თუმცა ესეც ვერ შესრულდა ჩვენი ხელისუფლების დაპირებებიდან ერთ-ერთი, რომელიც ვერ შესრულდა. ზოგმა დაიწყო სასამართლოში მიმართვა თვითონვე. Тумца ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას შეხვდა ეს ხალხი სასამართლოში, ძალიან ძნელია იგივე მოსამართლეს, რომლებიც იმ ხელისუფლებაში იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და ამ ადამიანს ცნობდნენ დამნაშავეებად, ჩვენ უმტკიცო რომ მაშინ მე რო ვაღიარე სასჯელი, ვაღიარე იძულებით და ეხლა ხელისუფლება შეიცვალა, აღარ მეშინია არაფრის და მაშინ მე ვიყავი მართალი. ძალიან ძნელი პროცესია ეს, ნინო. Тумца მოლოდინი სახელმწიფოსგან მაინც იყო იმისა, ხალხის თვალში რომ რაღაცა კმედითი ნაბიჯი გადაეტკმებოდა.
დიახ, კახო კოჟორიძე, პრეზიდენტის მრჩეველი, ამბობს ეს დრამას, რომ არ ახსენდება სასამართლო პროცესი, რომელიც აწარმოეს უკვე სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით, ანუ სამართლებრივი სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა. გვაქვს თუ არა რაიმე მაგალითი?
ზუსტად აქედან დავიწყებ. შემდეგ ხელისუფლებამ ბევრი ცდელობის შემდგომ შეასრულა ის, რომ შექმნა თავარ პროკურატურაში დეპარტამენტი, ახალი დეპარტამენტი, ეგრეთ წოდებული ახალი დეპარტამენტი, სადაც ხდება აი ამ საქმეებზე გამოძიების დაწყება, შემდეგ შუამდგომლობით სასამართლოსთვის მიმართვა, სასამართლოს შეეზღუდა ის უფლება, რომ უარი ეთქვას ამ დეპარტამენტის შუამდგომლობის განხილვაზე და ვალდებულია განიხილოს ეს საქმე ხელახლა. არაერთი საქმეა წასული, მათ შორის ჩვენც ვართ საქმეებზე წარმომადგენელი და იქ მიდის ძალიან უცნაური პროცესი. იხილავენ საქმეებს ისევის მოსამართლეები, ვინც ეს ადამიანები გაამტყუნა თავის დროზე და ცნო დამნაშავეებად. იყო მოლოდინი იმისა, რომ ამ სააპელაციო სასამართლოში შეექმნებოდა ახალი პალატა, ახალი მოსამართლეებისგან, რომლებსაც არ ქონათ მონაწილეობა ადრე მიღებული მათ საქმეების განხილვაზე, თუმცა ეს მოლოდინიც არ გამართლა. შეიქმნა ახალი პალატა, მაგრამ საქმეები დაეწერა ისევ ძველ მოსამართლეებს, რაც ხარვეზად მინდა.
ახალ სხვა მოსამართლემ რო განიხილოს, აი ამის ალბათობა რატო არ არის? საქმეები დაუშვათ იგივე მოსამართლეები რატო განიხილავენ?
ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, რომ ეს არის ხარვეზიანი პროცესი და სასამართლოს თვითონ უნდა ქონდეს გააზრებული ის, რომ ამ ადამიანების საქმეები უკვე განიხილა იგივე მოსამართლეებმა და ეხლა განიხილოს სხვა მოსამართლემ, ვისაც მონაწილეობა არ აქვს მიღებული ხო იმ პროცესებში.
ზუსტად აი ეს მნიშვნელოვნად რატო არ შეიძლება ეს იყოს, ასე ვთქვათ, ზუსტად აი ეს დაიწეროს მაგალითად, რომ იგივე მოსამართლემ არ განიხილოს ეს საქმე. ანუ
ჩვენც ეგ კითხვა გვაქვს, ნინო, ჩვენც ეგ კითხვა გვაქვს და ეგ მოთხოვნა გვაქვს. შემდეგ ამ ახალ დეპარტამენტში დაიწყო საქმეების განხილვა, გვქონდა არაერთი შეხვედრა, კომუნიკაცია, რამოდენიმე საქმეზე ჩვენც ვართ წარმოდგენილი და ჩართული როგორც ადვოკატის სახით, თუმცა ეს დეპარტამენტი არ აღმოჩნდა მაინდამაინც კმედითი და ეფექტური. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც თვითონ აცხადებენ, აქვთ ძალიან ბევრი საქმე და ყავთ ძალიან ცოტა კადრი. ზუსტად აქედან გამომდინარე, ხალხს უწევს წლების განმავლობაში ლოდინი, რომ ამ ახალმა დეპარტამენტმა განიხილოს ეს საქმე, დაიწყოს ახალი გამოძიება, აღმოაჩინოს ის, რომ ეს ადამიანი თურმე არის მართალი და ადრე გამტყუნდა რაღაცა ხარვეზიანი წარმოებით და უკანონო წარმოებით, და აქედან გამომდინარე მიდის სასამართლოში და მიდის სასამართლოში ამ საქმის ხელახალი განხილვა. თქვენ უნდა ნახოთ იქ მოსამართლე რა ოპონირებას წევს. ძალიან დიდ ოპონირებას წევს, ძალიან არ უნდა ამ სადავების თმობა და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ განაჩენი არ იყოს მაინდამაინც არსებითად შეცვლილი.
და თვითონ პროკურატურა რამდენად კმედითად მუშაობს და უშუალოდ კვალიფიკაციის შემთხვევაში, დეტალების მოძიების შემთხვევაში,
ბრძანებით საქმეებზე, რომელიც ეს მიდის გამოძიება და რომელიც რამოდენიმე საქმე დასრულებული აქვს პროკურატურას, იქ არ შემიძლია თქვა, რომ არ მუშაობენ კმედითად. იმ საქმეებზე მუშაობენ კმედითად. თორე, აი როგორ ხდება ამ საქმეების შერჩევა? რომელ საქმეზე უნდა იმუშაონ? რიგითობარის მიხედვით უნდა იყვნენ? რამდენ საქმეზე უნდა იმუშაონ ერთობლივად? აი ეს არის ზუსტად ამ დეპარტამენტის ხარვეზიანი პროცესი.
ამას პროაქტიულად აკეთებს უფრო მეტწილად დაუშვათ პროკურატურა, თუ მაინც მიმართვიანობის საფუძველზე, ანუ ვინ პირველმა მიმართა პროკურატურას?
ხო, აი ეს არ არის ზუსტად განსაზღვრული და ნათლად გაწერილი პროცესი. უბრალოდ დაიწყებენ საქმეზე გამოძიებას და ის რატომ დაიწყეს ამ საქმეზე და რატო არა იმას სხვა საქმეზე, ამაზე პროკურატურას არ აქვს პასუხი.
კი ბატონო, ერთ-ერთი საქმე, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია მისდევს და თვალსადენებს, ეს არის ყინწვისის საქმე. საქმის ასე თქვა შინაარსიც რომ გავახსენოთ კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელებს და აქ რა პროცესს ადევნებთ თვალს შესაბამისად.
ეგრეთ წოდებული ყინწვისის საქმე არის ის საქმე, როდესაც 26 მაისს იმ აუბედით დღეს დააკავეს 26 პირი ყინწვისში, ყინწვისის მონასტერში. ეს პირები იყვნენ აქციის მონაწილეები, შეერთებული მონაწილეები და არა არსებითად და მათი დაგეგმილი არ იყო, აპირებდნენ გარკვეულ საპროტესტო ტალღის შემოტანას, განსხვავებული აზრის დაფიქსირებას და იმ წინა ხელისუფლების დროს ეს იყო ყოველთვის მიუღებელი მათთვის. აქედან გამომდინარე ამ ადამიანებმა რომ შეხედეს რომ დაირბევა, დაანონსდა მანშინელი მიტინგის დარბევა ხდება უკანონო დაკავებები, შეაფარეს თავი ყინტვისის მონასტერს, რომ განიმუხტებოდა სიტუაცია და შემდეგ დაბრუნდებოდნენ საკუთარ სახლებში. აქედან შემდგომ მოხდა მათი დაკავება ძალიან გაუმართლებელი პროცესებით, გაუმართლებელი ქმედებებით, ძალის გამოყენებით და ეს ადამიანები გაასამართლეს როგორც საქართველოს სამშობლოს მოღალატეები. იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც არაერთ ბრძოლაში ჰქონდათ მონაწილეობა მიღებული საქართველოს გულისთვის, იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ არანაირ კავშირში არც მიტინგთან, არც დარბევასთან, არც საპროტესტო ტალღასთან, ზოგი მძღოლად იყო წასული, თუმცა განურჩევლად ყველა მისცეს პასუხისგებაში. ეს ადამიანები, როგორც ყველა პოლიტპატიმარი, განთავისუფლდა ამინისტიის შემდეგ, თუმცა აი იმ დღიდან მოყოლებული
მათი ბრალდება იყო
სამშობლოს ღალატი. იმ დღიდან მოყოლებული პროკურატურა გვაიმედებდა, რომ მოხდებოდა ამ ადამიანების სამართლებრივი რეაბილიტაცია. დაიწყო გამოძიება იმ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლების მიმართ, ვინც ძალა გამოიყენეს და გადაამეტეს და ვინც გაუმართლებელი მეთოდებით გაუსწორდა ამ ხალხს. და ზუსტად ეს საქმე უნდა ყოფილიყო სარჩული იმისა, რომ შემდეგ მომხდარიყო ამ ადამიანების სამართლებრივი რეაბილიტაცია. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ამ წლების მანძილზე ამ ადამიანებს დაეღიათ მოთმინება და პროკურატურა იყო აი ძალიან არაქმედითი. თუმცა აი ეს დღეებია ზუსტად, არ ვიცი მე რაღაც დამთხვევა პრეზიდენტის ინიციატივის თუ რა არის, საქმე დაიძრა ცოტა და ხდება ამ ადამიანების გამოკითხვა მთავარ პროკურატურაში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქმე ნამდვილად წინ წავა და ერთხელ სამუდამოდ დასრულდება.
კი ბატონო, სხვა საქმეებთან მიმართებითაც რისი თქმა შეგვიძლია დაუშვათ? რატო გეკითხებით იცით ამას, ანუ რამ უნდა გაუჩინოს მოტივაცია ყოფილ პოლიტპატიმარს?
ყველა პოლიტპატიმარს აქვს მოტივაცია, რომ გადაიხედოს მისი საქმე და გამოვიდეს გამომართლებელი განაჩენი და მოხდეს მათი სამართლებრივი რეაბილიტაცია. პირველი ის უნდა გამიჯნოთ, რომ პოლიტპატიმრობა და პოლიტდევნილობა არ ნიშნავს უდანაშაულობას, ხო? თუმცა უმრავლესობა და უმეტესობა თავს თვლის უდანაშაულოდ და მათ საქმეებში რომ ჩაიხედოთ და ნახოთ, ნამდვილად ხარვეზიანად არის და არასწორად არის საქმეები წარმოებული და უკანონო გამოძიების შედეგად აქვთ ამ ადამიანებს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოტანილი. პირველ რიგში მინდა დადებითში მოიხსენიო პრეზიდენტის ინიციატივა, ძალიან კარგი ინიციატივა, თუ ამ ადამიანებს ვინმე სამართლებრივად დაეხმარება, ეს აუცილებელიც არის და ნამდვილ მართალიც არის, აბსოლუტურად თვეთახმები კახას მოსაზრებას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დადგეს ამ ადამიანების სამართლებრივი რეაბილიტაცია. თუმცა სტატისტიკურ მაჩვენებლებს თუ გადავხედავთ, ამ ახალმა დეპარტამენტმა რამოდენიმე საქმეზე ნამდვილად დააყენა გამამართლებელი განაჩენი და მოხდა ამ ადამიანების სამართლებრივი რეაბილიტაცია.
რომელი საქმეებია ესენი? თუ
ესენი ამებში ჩვენ არ ვიყავით ჩართული, რამდენ საქმეზეც ვართ ჩართული, ხა სასამართლოში მიდის განხილვა, იქაც გარკვეულ ხარვეზებს ხვდებით, რო არა ის პალატა ვინც უნდა განეხილოს იმ საქმეებს. ერთ-ერთი ის საქმე არის ბაკურკი ღურაძის საქმე, რომელიც დროში ძალიან გაჭიანურდა, გამოძიება დასრულდა, დეპარტამენტმა დადო შუამდგომლობა, აპელაციაში რამოდენიმე თვის მანძილზე განვიხილავდით საქმეს და როდესაც გადამწყვეტ ფაზაზე მივედით, მოსამართლე გავიდა დეკრეტულ შეფუბლებაში და კანონის თანახმად ეს საქმე თავიდან უნდა იყოს განხილული. წელიწადზე მეტია ამ ადამიანის საქმე არის სასამართლოში და სრულიად თავიდან მიმდინარეობს ეხა განხილვა და ის ხარვეზებიც არის ნამდვილად. სასამართლოში ცვაწყდებით ძალიან ბევრ ხარვეს.
და კიდე ერთი საკითხი რაც მაინტერესებს, ანუ პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირების საქმეები ძირითადად სამშობლოს ღალატს ეხება.
ძირითადად სამშობლოს ღალატს ეხება და ძალიან ბევრ შემთხვევაში არის საპროცესო შეთანხმება გაფორმებული იმ ცემით, იმ წამებით, ხალხს აიძულებდნენ ძალიან სასტიკი მეთოდებით აიძულებდნენ, რომ საპროცესო შეთანხმებაზე მოეწერათ ხელი. პრინციპში აზიაცენენ ეს ადამიანები, ხელს არც იცოდნენ და არც იყვნენ ამ შესახებ იმ ეტაპისთვის ინფორმირებულები. მინდა გამოვეხმაურო იმ ფაქტს, რომ სასამართლოში შეუძლიათ ამ ადამიანების საქმეების დამოუკიდებლად მიმართვა და დამოუკიდებლად საქმეების გადახედვა. უნდა იყოს მხოლოდ ისინი სასამართლო და მოწინააღმდეგე მხარე პროკურატურა. Მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ მაშინაც კი, როდესაც პროკურატურა თანახმა და ახალი გამოძიება აქვს ნაწარმოები და თვითონ თითქმის ერთი მხარე ვართ ჩვენ და პროკურატურა, თვითონ პროკურატურას შუამდგომლობით ვართ იქ მისულები, რომ ეს ადამიანი უნდა გამართლოს და თვითონ ბრალიმი აქვს პროკურატურას უკან. მაშინაც კი ოპონირებას ვაწყდებით სასამართლოს მხრიდან და სასამართლოს მხრიდან მოწმეების დაბნევას ეუბნებიან, რომ თუ მაშინ გამოძიების დროს შენ ქცემდნენ და გაწამებდნენ და იძულებით გაძლევინებდნენ ჩვენებას, როდესაც სასამართლოში მოდიოდით, მაშინ იმ ცუდში ვინმე თქვენზე იყენებდა რაიმე ძალადობას, ნუ სასამართლო დარბაზში ვინ გამოიყენებდა და ძალადობას და იბნებიან მოწმეები, მაშინ რატომ ეცით იგივე ჩვენება. აქედან გამომდინარე ძალიან
რთულია განმეორებულიყო ასეთი ძალადობა
სასამართლო გეუბნებით იმ სადავეს ძალიან რთულად თმობს, რომ ისივე გადაწყვეტილების გაუქმება მოხდეს. აი აქედან გამომდინარე ხალხს არ აქვს იმედი იმისა, რომ მიმართოს სასამართლოს და სასამართლოს იქ უკვე პროკურატურა ოპონირებას უწევს. ნახეთ, თუ არ არის თავის მიერ გამოძიებული და განაჩენი თუ დამდგარია, პროკურატურა უკვე გამოდის როგორც ბრალმდებელი და იმ ბრალს წინა ბრალს უჭერს მხარს. აი ეს არის ზუსტად ხარვეზიანი პროცესი და ზუსტად აქედან გამომდინარე არ მიმართავს ხალხი სასამართლოს. არ მინდა ეს შთაბეჭდილება გაჩნდეს საზოგადოებაში, რომ პოლიტპატიმრები თუ მართალი ხარ და აგერ კარი ღია გაქვს და სრულად უსასყიდლოდ შეგიძლია მიმართოს სასამართლოს, რანაირად თან ხარ არის იქ გადასახდელი, რატო არ მიმართავ და რატო არ ეთხოვ შენ სამართლებრივ რეაბილიტაციას. გარანტია აღარ აქვთ იმისი, რომ ეხლა მაინც მოხდება სამართლებრივად მათი საქმეების განხილვა. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს საქმეები უნდა განიხილოს იგივე მოსამართლეებმა, ვინც თავის დროზე და გამოიტანეს გამამტყუნებელი განაჩენი. ან იყვნენ თანამონაზრეები იმ გამამტყუნებელი განაჩენისა.
კი ბატონო, და იგივე დაუშვათ სასამართლოს მიუკერძოებლობის თვალსაზრისითაც კითხვის ნიშნები ჩნდება
შესაბამისად
და ხო, ანუ პროცესი რეალურად მთელ სამართლებრივ სისტემას ეწინააღმდეგება თუ არ
უკითხოს ერთმანეთთან მოდის ნინოწინააღმდეგობაში. ანუ ამ ადამიანებმა რომ მოითხოვონ სამართლებრივი რეაბილიტაცია, როგორც ჩამოთვალეთ, არსებობს რამდენიმე პროცესი, ხო, ან თავად პროკურატურა შუნა იყოს გამოძიება დაწყებული, ან ახალ დეპარტამენტში უნდა იყოს გამოძიება დაწყებული, არ მიმართონ სასამართლოს, ხო? თითქმის ეს სამი ჯაჭვი არის შეკრული, რომელიც მე ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოხდა. ან ერთი უნდა გამოიყენო, ან მეორე, ან მესამე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, იმის განცდა, რომ რატო არ მიმართავენ და ესე იგი დამნაშავეები ხო არ არიან ნეტა მართლა? ეს მუხტი არ მინდა გაჩნდეს საზოგადოებაში და რატო გაუჩნდა პრეზიდენტს იმისი აზრი, რომ მომხდარიყო ამ ადამიანებზე ესეთი ტიპის დახმარების გაწევა? ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ეხმარება ამ ხალხს და მე არ მინდა აღინიშნოს ის, რომ რაღაც სამართლებრივი დეფიციტი იყო ამ დროს. არა, დეფიციტი არის იმისა, ნდობის ფაქტორისა სასამართლოს მიმართ.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ეკა ქობესაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლდათ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა. წარმატებულ დღესკისურვებს, დიდი მადლობა ეკა.
ხო, ჩვენ ერთად
ნახვამდის.